Přátelé, dnes je 18. dubna 2025 a máme mimořádné hovory při příležitosti Velikonoc. Začneme hudbou. Měli bychom to všichni slyšet. Milí přátelé, sešli jsme se, abychom si připomněli v podstatě nejdůležitější událost vývoje člověka a země, vůbec sluneční soustavy. Ta událost se udála v pátek před 1992 lety. Udála se v Jeruzalémě na popravčím vrchu Golgotě, kdy tento pátek odpoledne zde zemřel na kříži Kristus. Respektive tedy ještě Ježíš Kristus. A tak, jak už jsme si naznačovali, tato událost byla tím nebo spouštěčem toho, co nazýváme Mysterium Golgoty. A já bych rád, abychom si dnes shrnuli události, které k Mysteriu Golgoty vedly a které skončily smrtí Ježíše Krista na kříži. Ty události Golgoty, nebo vlastně takový ten ty poslední dny před tímhletím pátkem, si dnes připomínáme takzvaným velikonočním týdnem. Ten velikonoční týden začal už v neděli. My té neděli říkáme květná neděle. A každému z těch dní toho velikonočního týdne jsou v evangeliích věnovány určité zprávy, které nám říkají, co se tam událo. A na květnou neděli se v evangeliích píše, že Kristus poslal své učedníky, aby mu sehnali osla, na kterém on vjede do toho Jeruzaléma. Například v Markově evangeliu se o tom píše a píše se zde tohle. Když se přiblížili k Jeruzalému, k Betfáge a Betanii u Olivecké hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice před námi. Hned jak do ní vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, co to děláte, řekněte: pán ho potřebuje a on ho sem hned pošle. Odešli tedy a když našli oslátko, přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je. Někteří z kolem jdoucích jim řekli: co to děláte? Jak to, že odvazujete oslátko? Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je svými plášti a on si na ně sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezali v polích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali: Hasana, požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Co si z tohoto biblického příběhu odnést? Zní to velice zvláštně, že Ježíš Kristus výjížděl do Jeruzaléma na oslu nebo na oslátku, jak se tady píše. Rudolf Steiner nám sděluje, že osel jako zvíře je symbolem hmotného fyzického těla. A je symbolem i toho, že v té vesnici, v té, jak ji tady nazývají, Betfáge nebo Betfagé, existovala nějaká skupina lidí, kteří se věnovali duchovním praktikám a věnovali se tomu, že rozvíjeli to tehdy ještě jediné možné atavistické vnímání, atavistické hledy do duchovních světů. A vlastně ten oslík měl být symbolem toho, protože my víme, že atavistické vnímání je vázané na fyzické tělo, tak vlastně ten oslík měl být symbolem tohoto atavistického vnímání. Druhým symbolem toho atavistického vnímání je strom, který je v Bibli často zmiňován v této souvislosti, a sice fíkovník. A ten fíkovník má podobný význam, nebo stejný význam, řekněme, jako ve východních tradicích má ten takzvaný strom Bodhi. To je ten strom, pod kterým seděl Buddha, když došel k osvícení. Takže strom Bodhi ve východních tradicích je de facto totéž významově teď, jako fíkovník, o kterém píše Bible, o kterém píší Evangelia. A Bible mimo jiné dále uvádí, že v té vesnici, v tom Betfagé, mimo jiné také pěstovali fíkovník, což jinými slovy je jenom další, jako řekněme, indikace toho, že zde provozovali cíleně ty duchovní praktiky vedoucí k tomu atavistickému duchovnímu vnímání. A o tomto fíkovníku, který v sobě nese tuto symboliku, mluví dále Bible v souvislosti s tím, co se stalo na to velikonoční pondělí. To byl tedy den poté, než se událo to s tím oslíkem. A o tom, co se událo na to velikonoční pondělí, píše například Matoušovo evangelium toto. Za svítání cestou zpět do města, oni byli v neděli v Jeruzalémě, odešli a v pondělí se vraceli, za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu tedy, ať se z tebe už navěky nerodí ovoce. A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se, jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl. Ježíš jim odpověděl, amen. Říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejen, že budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. Když budete věřit, dostanete o cokoliv v modlitbě požádáte. O co se jedná teď toto pondělí? Rudolf Steiner nám vysvětluje, že vlastně tady došlo k situaci, kdy Kristus Ježíš potřeboval jednak ještě vyjádřit to, že jeho příchodem do Jeruzaléma už de facto skončí ta doba, kdy to atavistické vnímání bylo jediné možné. A jednak on potřeboval v těch svých učednících vzbudit alespoň určitou schopnost duchovního vnímání, ale už jakoby tu novou, tu, kterou jsme nazvali to soudobé duchovní vnímání. A on vlastně jim jako příměrem tohoto fíkovníku a toho, co s ním předvedl, tak jak to Rudolf Steiner vysvětluje, on v nich vzbudil určitou formu duchovního vnímání, kterou oni jinak neměli a která se dá přibližně srovnat s tou úrovní toho soudobého duchovního vnímání, kterou jsme nazvali imaginace. Ona to ještě nebyla pravá imaginace, protože to ještě bylo před smrtí Krista na Golgotě, takže bylo to něco, čemu ten Kristus jakoby u těch učedníků napomohl, musel napomoci a tím jim vlastně jakoby v obrazu sdělil tím, že ten fíkovník nechal uschnout před nimi, že to atavistické vnímání jako jediné možné končí. To bylo pondělí, následovalo úterý. V úterý se událo něco, kde se možná až jakoby můžeme divit, čeho byl Kristus Ježíš jakoby schopen, když my ho máme jako, řekněme, symbol lásky, ale my si samozřejmě hned ukážeme, že to nebylo jako nic, co by on udělal jakkoliv jako nechtěně nebo nekontrolovaně. A tady šlo o následující věc. Oni přišli do chrámu a například teďka zase Janovo evangelium o tom uvádí. Blížili se židovské Velikonoce a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazu upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly. A prodavačům holubic řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě pohltí. Židé mu na to řekli, jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci? Zbořte tento chrám, odpověděl Ježíš, a za 3 dny ho postavím. Ten chrám se stavěl 46 let, řekli na to Židé. A ty ho postavíš za 3 dny? On ale mluvil o chrámu svého těla. A když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal. On vstal z mrtvých, to si budeme vysvětlovat, co to znamenalo, 3 dny po své smrti, a to je to, o čem on tady mluví, že 3 dny po své smrti vstane z mrtvých. Co ale znamená to, že on si udělal ten bič a vyhnal ty prodavače a všechno, co tam měli, to zvířectvo a tak dále. Rudolf Steiner nám sděluje, že to, co se tady odehrálo, byl obraz pro to, že Ježíš Kristus, nebo Kristus Ježíš samozřejmě věděl, že zemře, a on potřeboval zemřít ve stavu, kdy všechny články jeho těla byly zcela čisté. A samozřejmě za těch 33 roků života toho hmotného fyzického těla, přestože víme, bylo to tělo natanského Ježíše a narodilo se de facto zcela čisté, tak za těch 33 roků přece jen nemohl do sebe něco nenabrat. A vlastně Kristus Ježíš to potřeboval před svou smrtí znovu vyčistit. To, co my do sebe nabíráme nejrychleji, to je vlastně to jakoby v uvozovkách znečištění astrálního těla. A vlastně ten obraz toho tady v tom chrámu je to, že on velice jako razantně ještě před svou smrtí čistil svými silami to své astrální tělo, aby až zemře, aby byl zcela čistý. To znamená, dotvářel to astrální tělo v to velice čisté, vyšší já. Tak to vlastně mělo být to, co se tady odehrálo v úterý, a je to zase určitý takový jakoby předobraz pro nás, co i my potřebujeme jednou udělat, a postupně na tom začínáme se svým astrálním tělem a následně se eterickým a s fyzickým vyčistit, řekněme bez jakéhokoliv jakoby pardonu se do toho svého nitra obout a udělat tam, co je potřeba. Tak to je vlastně obraz toho, co se odehrálo na velikonoční úterý v tom jeruzalémském chrámu. Přišla velikonoční středa, on zase svými učedníky teda v úterý večer odešel z Jeruzaléma do té Betanie, což je vlastně vesnice vedle Olivetské hory, stejně jako ta předchozí vesnice, jejíž jméno neustále zapomínám, to byla ta Betfage. A zde došlo ke dvěma významným událostem ve středu, o kterých opět píše Bible. Tentokrát si to přečteme z Matoušova evangelia. Tady se píše: Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: Víte, že za 2 dny jsou Velikonoce. Tehdy bude syn člověka zrazen a ukřižován. Tím myslel sebe. Na dvoře velekněze jménem Kajfáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci, rozhořčili se. K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým. Ježíš si toho všiml. Proč tu ženu káráte? Řekl jim. Udělala pro mě něco krásného a dobrého. Chudé tu budete mít vždycky, ale mě tu mít vždycky nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila mě na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku. Jeden z 12 učedníků, jmenoval se Jidáš Iškariotský, tehdy odešel k vrchním kněžím. To je ta druhá událost. Co mi dáte, když vám ho vyzradím? Zeptal se. odpočítali mu 30 stříbrných. Od té chvíle pak Jidáš hledal příležitost, aby jim Ježíše vydal. To byla středa. Následoval čtvrtek velikonočního týdne. Tam nastala takzvaná ta poslední večeře. Řekneme si o ní podrobněji. Pak nastal pátek velikonočního týdne. Ten, který nazýváme Velký pátek. Přestože by se měl nazývat, vlastně v němčině se nazývá Karfreitag, což znamená zarmoucený pátek, a to asi možná lépe vystihuje to, co se tam událo. Pak nastala velikonoční sobota, smutná sobota, kdy byl Ježíš uložen v hrobě. Budeme o tom mluvit ve středu, co se tam událo. A pak nastala velikonoční neděle, kdy Ježíš vstal z mrtvých, o tom budeme mluvit taky ve středu. Dnešním cílem je podrobněji promluvit o tom zeleném čtvrtku a o tom velkém pátku, jak je nazýváme v češtině. Na ten zelený čtvrtek přišel Ježíš se svými učedníky zase do Jeruzaléma a sešel se s nimi v jednom domě. Mělo to být v prvním patře toho domu, kde byla taková jakoby větší jídelna, možná i společenská místnost, určená pro služebnictvo. A tam Ježíš Kristus se svými učedníky vlastně stoloval a zde se odehrála ta jeho takzvaná poslední večeře. O té poslední večeři je to hodně napsáno. Událo se zde několik podstatných věcí, které bych rád, abychom tady zmínili. Sice ta první velice podstatná věc byla ta, o které píše například zase Matoušovo evangelium, a líčí nám to těmito slovy. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: vezměte a jeste, toto je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal ho učedníkům se slovy: pijte z něj všichni, toto je má krev. A teď, jak si tuto záležitost vysvětlit? Jak říkal, že chléb, to je mé tělo, a víno v kalichu, toto je má krev. To, co se zde odhrává, nám Rudolf Steiner vysvětluje, že už je vlastně příprava na to, co bude následovat v ten pátek poté, kdy měl být Ježíš ukřižován. On už to věděl, ostatní ještě ne. A když trošku předejdeme do toho pátku, tak vlastně v ten pátek se Ježíšovou smrtí, nebo smrtí Ježíše Krista, stalo to, že z těch ran, které vytekly, když on umíral nebo zemřel na tom kříži, tak vlastně z těch ran vytekla krev, nakapala na zem nebo natekla na zem, a tou Kristovou krví došlo k tomu, že se Kristus jako Bůh de facto propojil se zemí. My si to velice podrobně vysvětlíme, jak se to stalo a co to znamenalo. A to, co se odehrávalo v ten čtvrtek při té poslední večeři, kdy on říká: vezměte a jeste, toto je mé tělo. On jim vlastně sděluje těm učedníkům, že to, co, že země, protože chléb je produktem země, že země a všechno, co je produktem země, se stane jeho tělem. V tomto kontextu jsme produktem země i my lidé na fyzické úrovni, takže si vysvětlíme, že Kristus se spojil i s námi, ale až v ten pátek, ale to tady oznamuje těm učedníkům tím příměrem s tím chlebem. proč se tady nemluví třeba o bramborách? Možná se v Palestině nepěstovali, ale co je tady důležité, že ten chléb je, pochází, vyrábí se z obilí. Obilí je něco, co roste nad zemí a vlastně roste díky tomu, že na to obilí přichází sluneční záření. A my víme, že Kristus se vlastně k zemi už dlouhou dobu blížil se slunce. To znamená, ten chléb je jako produkt země současně příměrem toho, že to vzniklo za součinnosti se sluncem, to znamená de facto i za součinnosti s působením Krista. Jak je to s tím vínem? On jim dává víno v kalichu svým učedníkům a říká jim, pijte, toto je má krev. Když si to propojíme s tím chlebem, chléb je produktem země, víno, vinné hrozny jsou produktem země, vinné hrozny zase rostou jenom díky tomu, že na ně svítí slunce, dostatek slunce. Je to vlastně podobný případ jako s tím chlebem. S tím ovšem, že tady se jedná o tekutinu prozářenou sluncem. Proto Kristus říká, že toto je má krev. Protože jak si vysvětlíme, tak vlastně právě ta krev, ta Kristova krev, nebo krev Ježíše Krista, která se dostala na tu zemi, byla tím, co se velice zvláštním procesem propojilo nejen se zemí jako s takovou, ale i vlastně s tou sférou země okolo, až de facto přibližně do té vzdálenosti, kde dnes obíhá měsíc. To znamená, propojila díky tomu se Kristus až v ten pátek propojil jak s tou pevnou zemí, tak s tou zemí okolo. A ta krev vlastně ukazuje na něco, že má to něco společného, nebo takhle si řekněme, krev má něco společného se zakotvením našeho já v našem fyzickém těle. A to, že Kristus poukazuje na svou krev, on vlastně poukazuje na to, že on jako to kosmické já se s tou zemí propojí, že s tou zemí se propojí to, co je on jako kosmické já. A že tady nastane něco, co vlastně dosud nebylo, a sice, že se duch nebo boží síla v tomto případě začne propojovat s hmotou. To až do té doby nebylo. To je nová jakoby skutečnost. A my když si vzpomeneme na to, když jsme asi 14 dní zpátky mluvili o těch třech kristových pokušeních, tak vlastně tehdy jsme mluvili o tom, že Kristus na základě zkušenosti z těch tří pokušení těmi odpůrčími bytostmi si jakoby sám pro sebe dohodil, že takhle to dál nejde a že vlastně bude muset dojít k tomu, že se on svou silou propojí s tou hmotou, kterou ještě nezná, aby se pokusil otevřít cestu tomu, že ta hmota se zase nějakým způsobem promění. Alespoň z takové části, z jaké to bude možné. A teď vlastně tady v tom okamžiku, to bylo o 3 roky a 3 měsíce později de facto, než ta pokušení, tak v tom okamžiku on to tím příměrem s tím chlebem a s tím vínem oznamuje, že teď se to stane, už je to přede dveřmi. To je vlastně jakoby velice důležitá událost, ten příměr s tím chlebem a s tím vínem. A souvisí to i s tím, že tady Kristus oznamuje, že se spojí s tou zemí a s tou zemskou sférou, že tady dojde ještě k jedné věci. A sice vlastně do doby Krista veškeré náboženské obřady vždycky byly spojené s obětí. Typicky se obětovala zvířata. V určitých částech světa se bohužel obětovali i lidé. To víme, že se to odehrávalo hlavně v Americe. A ta oběť ať už zvířat, nebo tedy bohužel i lidí, byla spojena se smrtí. Oni je zabili s cílem je obětovat. To znamená, že obětování bohům vlastně byla smrt něčeho hmotného a předání bohům až do doby Krista. Teď přichází Kristus a sděluje učedníkům tímto příměrem, já se teď svou smrtí budu obětovat sám jako Bůh proto, abych se naopak spojil s hmotou, se zemí a s vámi. To znamená, on už tady jakoby ohlašuje nebo dává na vědomí, že nastane něco opačného, než bylo dosud. To znamená, jakoby opačný způsob obětování se směrem dolů, ale to obětování se bude znamenat, že ta hmota bude uchopena a prostoupena duchem. A to, jak si ukážeme, se po tom pátku, nebo v ten pátek a dál potom taky stalo. Že to je jakoby takové druhé sdělení. A třetí sdělení vlastně tady, nebo třetí takový obraz toho přirovnání s tím chlebem a vínem je taky velice zajímavý. A sice, když si vzpomeneme, to už je pár týdnů, když jsme mluvili o Abrahamovi. Tak Abraham, víme, že to je praotec hebrejského národa, Abraham mimo jiné při svých putováních po tom Blízkém východě se dostal, co by velice bohatý člověk a řekněme obávaný vojevůdce, i do města, které dnes nazýváme Sodoma, a v té době byl králem Sodomy Melchizedek. A ten Melchizedek vítal Abraháma chlebem a šťávou z vinné révy. Tehdy jsme si říkali, že on je to obraz, protože on Abraháma zasvětil a zasvětil ho do toho, že my lidé potřebujeme žít tak, abychom svým životem a svým vědomím obsáhli jak ten hmotný svět, symbolizovaný tím chlebem, tak ten duchovní svět, symbolizovaný tou šťávou z té vinné révy. To je pravda, ale ta pravda má ještě druhou část, o které jsme tehdy nemluvili, protože ještě ani nemohli. A ta druhá část té pravdy je, že on tímto aktem, tím zasvěcením chlebem a vinnou a šťávou z vinné révy toho Abraháma vlastně dal Abrahamovi úkol, nebo dal mu pověření, že on je ten, kdo vyvolá v hebrejském národě to, že a způsobí to a zařídí to, řekněme, že hebrejský národ bude ten národ, jehož historickým úkolem je připravit tělo pro příchod Mesiáše. A teď najednou u té poslední večeře, nějakých 1500 nebo ještě možná víc let později, než ta událost v té Sodomě, je tady opět chléb, ale tentokrát už ne vina a šťáva, ale víno. Co nám to symbolizuje? Symbolizuje nám to, že jak říkají Angličané, mission completed. Mise byla naplněna. Mise hebrejského národa přinést světu tělo, do kterého se bude inkarnovat Mesiáš, je tímto okamžikem naplněna a ukončena. To znamená, za těch 15 let, nebo ještě možná něco více let, se naplnil takový historický oblouk, kdy od toho prvotního impulzu Abrahamovi, my víme, nebo jsme si říkali, už jsme možná zapomněli, že ten Melchizedek, že to byl reinkarnovaný Manu, ten nejvyšší atlantský kněží, který vyváděl ten východní proud Atlantidy, že tento Manu vlastně tehdy v osobě Melchizedeka dává Abrahamovi pověření zařídit, aby hebrejský národ byl schopen přinést světu tělo, do kterého se bude inkarnovat Mesiáš. A při poslední večeři ten samý obraz s tím rozdílem, že už tu není vinná šťáva, ale víno, to znamená, to víno už vykvasilo a uzrálo do hotového produktu. Tělo Mesiáše je tady, splnilo svou roli, Mesiáš se připravuje na ten poslední okamžik, kterému my potom dáme název Mysterium Golgoty. Takže to je to, co se tady událo. Při té poslední večeři se událo ještě něco dalšího. Událo se zde to, píše o tom zase Bible, například Janovo evangelium, že Ježíš na konci té poslední večeře umýval svým učedníkům nohy. Janovo evangelium o tom píše toto, pardon. Ježíš, vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš se mnou mít nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemí mi tedy jen nohy, ale umí mi i ruce, i hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: Chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se zachoval já k vám. O čem se tady hovoří v tom evangeliu? To první sdělení, jsou tam asi dvě takové hlavní sdělení. To první sdělení nám vlastně ukazuje tu obrovskou pokoru na té lidské úrovni, kterou Kristus Ježíš měl ke svým učedníkům. A proč on k ním takovou pokoru měl? On nemusel. On sám říkal: Já jsem váš pán, ale dávám vám příklad, abyste se chovali jako já. Proč to dělá? My když jsme hovořili o tom, že vlastně základní princip vývoje je princip obětování se, tak jsme hovořili o tom, že vlastně vždycky ty bytosti, které jsou pokročilé, tak vlastně ten vývoj stojí na tom, že ty pokročilejší bytosti se nějakou formou obětují pro ty méně pokročilé, aby jim pomohly. A že tím vlastně se vyvíjejí ty méně pokročilé bytosti, ale de facto se tím vyvíjí i ty pokročilejší bytosti, které se obětovaly. To znamená, ten vývoj se od určitého stupně odehrává obětováním se ve prospěch těch méně pokročilých. No a teď on tady svým učedníkům umývá nohy. On je ten pokročilejší a učedníci jsou ti méně pokročilí. A on k ním má přesto obrovskou pokoru, přestože by jim mohl říct: Podívejte se, já jsem se pro vás obětoval. On to neudělá. Proč? On to neudělá proto, že kdyby nebyl někdo, komu se vyšší bytosti můžou obětovat, tak ten vývoj by se zastavil. Ty méně pokročilé bytosti jsou neméně důležité než ty více pokročilé, protože to obětování má vždycky dvě strany. Někoho, kdo se obětuje, a někoho, kdo tu jeho oběť přijímá. A to je to, co zde Kristus Ježíš vlastně těm učedníkům dával najevo. že nebýt jich, nebýt těch méně pokročilých, celý ten vývoj by de facto nemohl být a neměl by smysl. Takže to je první rozměr tady toho mýtí nohou. Je zde ještě druhý rozměr, ten souvisí s tím, že on jim říká, vy jste čistý, vy už jste čistí až na toho jednoho, takže vám stačí, když vám umiju jenom nohy, hlavu už vám umývat nemusím a ruce taky ne. Co on tady sděluje? Tady je, Rudolf Steiner nám to samozřejmě vysvětluje, tady je ten moment, že za tu dobu, co ti učedníci pobývali s tím Kristem, nebo s tím Kristem Ježíšem, tak on na ně samozřejmě působil na jejich duši, oni všichni vyrostli ve své duši obrovsky svým Kristovým působením, tím Kristovým působením. A aby ten růst vlastně jako prostoupil celou tu bytost toho daného člověka, tak on vlastně z té, ten růst v té duši se jakoby musí postupně, řekněme, propsat nebo rozšířit i do éterického těla, následně i do fyzického těla, ale teď už jenom do toho éterického těla je to jako velice významný krok. Teď Rudolf Steiner vysvětluje, že ten růst vycházející z té duše se jakoby do éterického těla nejdříve jakoby promítá, nebo tam je jako nejmarkantnější zpočátku v oblasti nohou. No a vlastně Kristus Ježíš, tak jak jim sděluje, že vy jste čistý, ale potřebujeme ještě umýt nohy, vlastně kromě té pokory, kterou jim vyjadřoval, tak dělá ještě to, že svýma rukama, svými silami Krista, on jim vlastně jakoby harmonizuje od nohou směrem vzhůru ta éterická těla, aby se to, ty změny, které nastaly v jejich duši během těch 3 let, vlastně jakoby dostali do celého éterického těla těch učedníků. To znamená, aby v tom jejich, v té jejich bytosti jakoby pevně zakotvili. A to potom uvidíme, že mělo vliv na události, které se udály o 50 dnů později při události takzvaných letnic, kdy vlastně ještě na ty učedníky se stoupila síla Ducha Svatého. To teď jenom předesíláme, my si to vás potom vysvětlíme samozřejmě podrobně. Takže to jsou vlastně dva důležité momenty toho umývání nohou. Jednak vlastně to, že to, co je méně vyvinuté, není de facto v rámci toho vývoje o nic méně důležité, než to, co už je více vyvinuté, protože ten vývoj může probíhat jenom jakoby v interakci těchto dvou kvalit. A druhá věc je vlastně, že Kristus ještě jakoby závěrečným svým zásahem napomáhá vlastně tím bytostem těch učedníků, aby se to, co oni od něj nabrali, jakoby ukotvilo v těch jejich éterických tělech. Takže to byla druhá významná událost, nebo druhý výrazný moment té poslední večeře, potom chlebu a vínu. A je zde ještě ten třetí moment, no a to je ta Jidášova zrada. A ta vlastně se jakoby začala odehrávat na konci té večeře. A například Matoušovo evangelium zase nám o tom sděluje. Večer, když byl za stolem s 12 učedníky, uprostřed jídla řekl: Amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí. Zcela zdrcení se jeden druhého ptali: Snad to nejsem já, pane. Zradí mě ten, kdo se mnou smočil ruku v míse, odpověděl jim. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Jeho zrádce Jidáš na to řekl: Jsem to snad já, rabi? Sám si to řekl, odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: Vezměte a jeste, toto je mé tělo, to už známe. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy. Pijte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého otce. A když zaspívali žalm, odešli na Oliveckou horu. Ten odchod z Jeruzaléma na Oliveckou horu má ještě jednu takovou zvláštnost. A sice, že mezi Jeruzalémem a Oliveckou horou je vlastně takové údolíčko, kterým protéká potok. A ten potok se jmenuje Kedron. A Janovo evangelium to tady ještě upřesňuje, ten odchod na tu Oliveckou horu, a píše: když to Ježíš dořekl, to navazuje na ten předchozí text v podstatě, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Do té se svými učedníky vešel. Ta zahrada, která je za tím potokem Kedron, to je ta takzvaná Getsemanská zahrada, to je vlastně na úpatí té Olivecké hory. No a o tom, co se odehrávalo v té Getsemanské zahradě, zase píší tři evangelia. My si přečteme v tomto případě to, co píše Lukášovo evangelium. Ještě možná krátce, proč je důležitý ten přechod přes ten potok, proč je tam ten potok zmíněný. Vždycky, když se někde přechází přes řeku nebo přes potok, tak je to symbol určité změny. Takže my známe, u nás se zpívá píseň Přejdi Jordán. Přechází se z tohoto důvodu, řekněme, i přes jiné řeky nebo potoky. No a vlastně ten přechod přes ten potok Kedron je takovým symbolem toho, že teď už vlastně nastává v Kristově životě ta změna, o které on věděl, že musí nastat. A píše o tom právě to Lukášovo evangelium. Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Oliveckou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim: modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se: Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. To si vysvětlíme. Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. To si taky vysvětlíme. Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. Jak to, že spíte, řekl jim, vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele s Jidášem, jedním z 12. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ale ten mu řekl: Jidáši, zrazuješ syna člověka polibkem? Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje. Pane, vykřikli, máme se být mečem? Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Nechte toho, odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším, kteří na něj přišli: jsem snad zločinec, že jste se na mě vypravili s meči a holemi? Denně jsem s vámi býval chrámu a ani jste se mě nedotkli. Ale toto je vaše chvíle, vláda temnoty. Co se tady odehrálo? Oni ho přišli zatknout, Jidáš polípkem dal najevo, kdo to je. Proč se to muselo udát takhle? Proč oni ho nepoznali, přestože ho znali? Protože tak, jak jsme si četli vlastně ve středu, on střídavě vlastně promlouvali z tého skupiny různí učedníci, promlouvali tak jako Kristus sám, to znamená vlastně lidem z mnějšku nebylo známo, kdo konkrétně ten Kristus Ježíš byl, ten Jidáš to věděl a proto tam muselo dojít k tomu polibku, což byl signál pro ty ostatní, že to je ten, kterého oni hledali, to je ten pravý, jak se o tom předtím mluvilo. Zajímavé jsou tady ty dva momenty, ten první moment, a oni spolu souvisí, který říká, Otče, pokud chceš, odej mi ode mě tento kalich. Nebo zase třeba v Matoušově evangeliu se píše podobně, Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine. Teď co to může znamenat? To vypadá jako, že jako Kristus Ježíš se z toho chtěl na poslední chvíli vyvlíknout a prosil Otce ještě, aby ho zachránil. To, co to znamená, nám vlastně ukazuje ta druhá část a to je to, ta věta, která říká, ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpě krve. Vzpomeňme si, co jsme si říkali o inkarnaci Krista do těla Ježíše. Kristus se do toho těla inkarnoval postupně. To tělo muselo být, to víme, velice speciálně připraveno, muselo být velice čisté, aby vůbec vydrželo tu boží sílu Krista. Ale samozřejmě i tak to tělo tou silou Krista velice trpělo. Jak tou silou trpělo? No, totiž vlastně duch jako takový a vlastně Kristova síla je nejsilnější duchovní síla de facto. Duch je něčím, co jako likviduje hmotu. Proto také mimo jiné se Kristus potřeboval spojit se zemí, aby napomohl tomu, aby došlo k něčemu, čemu říká zduchovnění. To je ještě daleko v budoucnosti nebo v budoucnosti, ale teď vlastně ve vztahu k tomu tělu Ježíše on tou svou inkarnací a tou svou obrovskou duchovní silou to tělo de facto likvidoval. To tělo bylo zničené, bylo na pokraji smrti. A teď, to je ta věta, která říká, že jeho pot stékal na zem jako krůpě krve. Rudolf Steiner říkal, to nebyl pot jako krůpě krve, to byly krůpě krve. Co se děje u některých lidí, nedlouho před smrtí. Rozvolňují se cévy, ta kůže začne červenat tím, jak ta krev prosakuje a může se stát i to, že vlastně jako kapičky krve se dostanou až na povrch kůže. Nevím, jestli jsme se tím někdy setkali, já jsem se s tím setkal, ne teda u sebe, kdy vlastně skutečně jakoby, ta krev jakoby začne prosakovat až na povrch těla, což je neklamná známka toho, že se blíží smrt a že už je ten proces de facto nezvratný. A to je to, co se tady dělo s tělem toho Ježíše Krista. On už byl v procesu umírání, to tělo bylo natolik zdevastované, že umíralo. On to věděl. To, co tady říká tomu Bohu, to není, Bože, dopřej, ať mě ten kalich utrpení mine, ale on mu tady říká, Bože, pomoz mi, abych se dožil toho, že mě ten kalich utrpení bude mít, to znamená, že ho prožiju. Jinými slovy, abych se dožil až té smrti na kříži. Proč to Kristus říká? On si byl velice dobře vědom své mise, byl si velice dobře vědom toho, že ta mise a vlastně celý ten další vývoj závisí na tom, že on zemře rukou člověka až na kříži, že dojde k tomu, čemu potom došlo. A on měl de facto obavu, že se toho nedožije, protože cítil, že to tělo už je na konci. To jsou ty krůpěje krve. To je to, co je tady řečeno s tím kalichem utrpení. To znamená, není to, tak jak se to běžně vykládá, a ono tak opravdu zní navenek, není to vlastně slabá chvilka, ale je to prosba o pomoc, aby se mohla naplnit ta mise toho Mesiáše, která se naplní až okamžikem jeho smrti lidskou rukou na kříži. Že to je vlastně velice důležitý moment a to je jeden z těch vlásků, o kterým jsme mluvili předevčírem, že ten vývoj v mnoha okamžicích visel na vlásku a tohle byl další vlásek, kdyby nějakým způsobem došlo k tomu, že ten Kristus, Ježíš Kristus zemřel o den dřív, nevíme pak, jak by ten vývoj se dál ubíral. Takže to je vlastně dobrý tady se jakoby uvědomit, co všechno tady hrál roli a proto on i tam potom říká, ale ať se stane vůle tvá, to je ten boží plán, to je ten boží záměr, který se mohl uskutečnit až tím, že Kristus zemře rukou člověka na kříži. Takže to bylo vlastně to, co se odehrávalo na úpatí Olivecké hory v té Getsemanské zahradě. Vyvrcholilo to tím zatčením Krista Ježíše. Jeho učedníci mu chtěli pomoct, protože samozřejmě nechápali, co se děje. On je odháněl, protože věděl, co se musí stát. A naopak měl obavu, aby se to stalo dosti rychle, aby on se toho dožil. Co se dělo dál? Píšu o tom Janovo evangelium. Ježíše zatím vedli od Kajfáše, to byl nějaký ten znalec písma nebo vrchní kněz, do prokurátorova paláce. Už to bylo potom zatčení, bylo to v pátek ráno. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před hodem beránka. Tady to totiž bylo tak, že ten pátek, kdy se toto odehrávalo, je před Velkou sobotou, kdy je vlastně jeden z největších židovských svátků, je to konec toho takzvaného Pesachu. Teďka vlastně probíhá týden Pesachu, je to svátek vyvedení Izraelitů z Egypta. A v tu sobotu, den poté, to mělo vrcholit, takže oni se nechtěli znečistit, to je to, co je tady řečeno, aby se neposkvrnili před hodem beránka. A tak Pilát vyšel k ním. Kdo to byl Pilát? To byl správce toho území, které dnes nazýváme Izrael a Palestina, který byl dosazen Římany. On nebyl Žid, na rozdíl od těch ostatních. No a byl to jakoby vysoký římský úředník, římský místodržitel, by se dalo říct. A byl to jediný, kdo měl právo vynášet rozsudky smrti. Oni tam vlastně měli dvojí právo, bylo tam římské právo a to církevní právo vycházející z toho starého zákona, které mimo jiné stanovilo rozsudky smrti, ale ty rozsudky smrti mohl vynést a potvrdit jenom ten římský místodržitel, což byl v tomto okamžiku Pilát. Takže Pilát vyšel k ním. Z čeho toho muže viníte? Ptal se. Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě, odpověděli. Nechte si ho, řekl jim Pilát. Suďte ho podle vlastního zákona. My nesmíme nikoho popravit, odpověděli židovští představení. Tak se naplnila Ježíšova slova, jímž naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. Tak ty jsi židovský král? Zeptal se ho. Ježíš odpověděl. Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli? Jsem snad Žid? Řekl Pilát. Tvůj národ a vrchní kněží mi tě vydali. Co jsi udělal? Mé království není z tohoto světa, odpověděl Ježíš. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud. Takže jsi král? Zeptal se ho Pilát. Sám říkáš, že jsem král, odpověděl Ježíš. Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví o pravdě. Každý, Kdo patří pravdě, mě poslouchá. Co je pravda? Odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k židům. Podle mě je nevinný, řekl jim. Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále? Tehdy začali křičet. Toho ne, pusť Barabáše. Barabáš byl zločinec. Pilát tedy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním, ať žije židovský král, jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. Hle, vedu ho ven k vám, řekl jim. Vězte, že podle mě je nevinný. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. Hle, člověk, řekl jim Pilát. Ukřižovat, ukřižovat, vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli. Ukřižujte si ho sami, řekl jim Pilát. Podle mě je nevinný. Židé mu odpověděli. My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího syna. Když Pilát uslyšel tato slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše. Odkud jsi? Ježíš neodpovídal. Nemluvíš se mnou, naléhal Pilát. Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit? Tehdy Ježíš odpověděl. Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Ten, kdo mě tobě vydal, má proto větší hřích. Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale židé křičeli. Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel. Kdokoliv se dělá králem, protiví se císaři. Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. Hle, váš král, řekl židům. Ti však začali křičet, pryč s ním, ukřižuj ho. Já mám ukřižovat vašeho krále? Ptal se Pilát. Nemáme krále kromě císaře, odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Pilát Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž až na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Ukřižovali ho a s ním i dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Tomu je tady ještě dodáno v Lukášově evangeliu, teď jsme si četli z Janova evangelia. K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. A když přišli na místo zvané Lebka, to je totiž Golgota, znamená Lebka, ukřižovali ho tam i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění. Ježíš Nazarecký, židovský král. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali. Nepiš tam židovský král. Napiš, tento říkal, jsem židovský král. Co jsem napsal, to jsem napsal, odpověděl Pilát. Na křížích často bývá nad Kristovou hlavou taková cedulka a je tam zkratka INRI. To je zkratka z toho nápisu Jezus Nazarenus, Rex Judaeorum, to znamená Ježíš Nazarecký král židů. To je přesně to, o čem tady to evangelium píše. Teď co si tady z toho textu toho evangelia odnášíme? Tady kromě toho, že to je samozřejmě něco, co je není jako úplně snadné s tím jako být, když tam člověk jako vidí třeba tu nespravedlnost, ale jsou tady dva velice důležité momenty, ne-li tři. První věc je, ten Pilát toho Ježíše nechtěl ukřižovat, přestože ty důkazy, které mu předložili ti židovští kněží, byly jasné. On porušil židovský zákon, za který je trest smrti. Bylo tam více věcí, tady bylo to, že oni ho vinili z toho, že on říkal, že je židovský král. On to samozřejmě říkal v jiné souvislosti, proto taky tady říkáme, království není z tohoto světa. Ale my víme, že už třeba tím zasvěcením toho Lazara se taky dopustil de facto hrdelního zločinu, co jsme si říkali minule. To znamená, Pilát vlastně podle zákonů, on musel ctít i ty židovské zákony, měl povinnost ho odsoudit k smrti a on nechtěl. On cítil, že tady něco nesedí, že je něco jinak, že je něco špatně. To je první věc a naznačuje nám to tady i ta otázka, kdy on se ptá, co je pravda. Král, místo držící se ptá, co je pravda. Co nám to naznačuje? Tam vlastně tehdy celá ta oblast žila, a to už byla tehdy součást Starého Říma, velice zakládali na právu, jak na tom římském, tak na tom židovském. A pravda byla v tom, co je napsáno. A najednou Pilát se ptá, co je pravda. Co se to stalo? V Pilátovi se probudilo svědomí. To tedy ještě neexistovalo de facto. V Pilátovi se probudilo svědomí. On si klade otázku, jestli to, co se tady děje, jestli je vůbec správně. On si klade otázku, co to je pravda. Znamená, de facto on sám v sobě, ve své duši, spochybňuje, jestli to, co je psáno v zákoně, jestli je to spravedlivé, jestli je to správné. To je velice důležitý moment, protože to je přechod od suchého zákona k zákonu svědomí. To je i náš dnešní úkol, ještě zdaleka tam nejsme. Naučit se jednat podle svědomí tak, abychom konali správně. To je i to, o čem píše Otče náš. V té poslední větě, kdy žádá Boha, ale zbav nás zlého. Jinými slovy, nauč nás, nebo pomoz nám, abychom se naučili konat dobře. To je přesně tenhle ten moment. Pomoz nám, abychom se naučili konat vlastního svědomí, aby to bylo správně. Že to je první věc. A ta druhá zajímavá věc, to je tady ten konec, kdy oni mu říkají, napiš tam, tento říkal, jsem židovský král. A on tam napsal, Ježíš Nazarecký židovský král. Ten Pilát to věděl. Ježíš Nazarecký židovský král. On si zatím stál. To je velice důležitý moment, že ten Pilát vlastně rozpoznal něco, co ti kněží toho židovského národa z jakéhokoliv důvodu nechtěli slyšet. Že to je velice důležitý. Že Kristus byl ukřižován, odehrálo se tam tohleto. A teď vlastně v evangeliích je popsáno, říká se tomu sedm posledních vět Krista nebo Spasitele na kříži. Těch sedm posledních vět zní takto. V Lukášově evangeliu se píše, už jsme to četli, ale zopakujem si to. K popravě s ním vedli ještě další dva muže zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam i ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Proč je tady ta věta významná? Až do té doby platil ten židovský zákon oko za oko, zub za zub. A teď najednou z kříže zaznělo, Otče, odpustím. Co nám to sděluje? Že zákon oko za oko, zub za zub musí přestat platit, musí nastoupit něco nového. Odpuštění. V Lukášově evangeliu se dál píše. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval. Když jsi Mesiáš, tak zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl. To se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on. Ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky. Kdežto tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi. Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpověděl. Amen. Říkám ti, že dnes budeš se mnou v ráji. Co nám to říká tady ta věta? Ten člověk v podstatě se k němu zachoval pozitivně, ke Kristovi. A my když si vzpomeneme z jiné části Bible, už jsme o tom taky četli, z evangelií, Kristus tam říká, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. A tady to, říkám ti, že dnes budeš se mnou v ráji, ono to s tím souvisí. Co to znamená, že člověk, který se propojí s Kristem, který Krista přijme, má šanci na duchovní růst. My o tom ještě budeme hodně mluvit, teď už jsme na to připravení. A to je přesně ten moment, kde to tady Kristus sděluje. V Janově evangeliu se dál píše. U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky. Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce, ženo, hle, tohle je tvůj syn. A potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Rudolf Steiner nám tady sděluje, že ten učedník, o kterého se tady jedná, je ten bývalý Lazar, kterého Kristus zasvětil, který potom přijal jméno Jan. A to sdělení má tady dvě roviny. Jednak on říká vlastně té své matce a tomu Janovi, jakoby, že Jan de facto se stane do jisté míry jeho následovníkem v tom smyslu, protože to Kristus viděl, že to je on, kdo vlastně bude psát to evangelium a bude psát tu apokalypsu. To je jedna věc. A druhá věc je, jako, tam ještě takový hlubší okultní význam. Vždycky, když se mluví, nebo typicky, když se mluví v evangeliích o ženě, tak žena je symbolem duše. A muž je symbolem ducha. A on tady vlastně sděluje, ženo, to je tvůj syn, to je tvá matka, že vlastně duch se tímto okamžikem propojuje s tou duší, to já. A že to je to, co se má stát, že ta lidská já potřebují vlastně, nebo jejich úkolem nás, našich lidských já, bude pracovat v těch svých duších, propojit se s nimi a vlastně ty duše zušlechťovat. To je to sdělení, ženo, hle tvůj syn, hle tvá matka, nechť se propojí duch, neboli já, s duší a nechť se začnou dít věci, které jsou ve smyslu dalšího vývoje. Matoušovo evangelium dál píše. V poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin. Okolo 3 pak Ježíš hlasitě vykřikl. Eli, Eli, lama sabachtani. To znamená, Bože můj, proč jsi mne opustil? Tady nám zase Rudolf Steiner vysvětluje, že to je okamžik, kde v té aramejštině je velice blízko vedle sebe jakoby způsob, jak toto přeložit 2 různými způsoby. Rudolf Steiner říká, že vlastně to, co tady Kristus nebo Ježíš Kristus říká, není až tak Bože můj, proč jsi mne opustil, ale Bože můj, jak jsi mne zušlechtil. Jinými slovy, tím vším, co prošel, se vlastně cítil zušlechtěn, přestože byl ve velice mizerné situaci. A nejen on, ale vlastně tím jeho zušlechtěním se i pro lidstvo otvírá úplně nová cesta k vývoji, který dosud nebyl možný. Janovo evangelium dál píše. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo písmo. Žij s ním. To zajista měl žízeň, ale co to ještě může znamenat? Žij s ním potom, abych se znovu spojil s duchem. Žij s ním po spojení s duchem. To znamená, a potom všem, co to přináší, poznání těch hlubších pravd bytí, té moudrosti, a to je vlastně to, co ten umírající Kristus Ježíš předává lidstvu. Žízněte po spojení s duchem, žízněte po duchovní moudrosti. Janovo evangelium dál píše, stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili ji na izop, to je nějaká tyčka, a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl, je dokonáno. Co to znamená? Mise byla splněna, podařilo se to. Přestože to bylo za takovýchto okolností. Současně to vlastně umožnilo to, to byl ten moment, kdy se rozhodlo o tom, že ten vývoj bude moci zase zpátky naspět, aspoň pro ty, kdo se pro to rozhodnou. No a poslední věta umírajícího Krista Ježíše na kříži. Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal. Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. A po těch slovech vydechl naposledy. Neboli, Otče, do tvých rukou svěřuji své síly, tak, aby se mohly naplňovat další cíle tvého božího záměru. Co se v tom okamžiku stalo, jak to pokračovalo dál? Pokračovalo to dál ještě tak, že píše o tom zase Janovo evangelium. Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích až do soboty, a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Proč jim lámali nohy? To bylo zvykem při tom ukřižování, aby oni se nemohli o ty nohy upírat, protože to ukřižování vlastně ti lidé se udusili. V okamžiku, kdy se nemohli upírat o nohy a ztratili tu sílu se nadlehčovat, tak se udusili při tom visení za ty ruce. Když ale přišli k Ježíši a viděli, že už je mrtev, nohy mu nelámali. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. A to je ten okamžik toho zlomu ve vývoji. Protože co se stalo? Krev přišla na tu zemi a tak, jak jsme už říkali a budeme si ještě vysvětlovat ve středu, se spojila se zemí. Tím se Kristus, teď už jako Kristus Bůh, jako božská bytost, propojil se zemí a nastalo to, čemu říkáme mysterium Golgoty, nastalo to, čemu říkáme Kristův impuls, vstup Kristovy síly do země a do nás lidí, jako předpoklad k tomu, aby se vývoj mohl začít od té sestupné tendence znovu vyjet směrem nahoru. To je okamžik Kristova impulzu. Hovoří se o tom, že ten Kristus měl celkem 5 ran, nebo hovoří se o 5 Kristových ranách. Jedna ruka, druhá ruka, jedna noha, druhá noha a ta rána v tom boku od toho kopí, z kterých vlastně ta krev vytékala a kapala na zem. Co bylo dál? Matoušovo evangelium nás o tom spravuje, když říká: v podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem, a ten šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo. A Pilát mu je nechal vydat. Josef tělo vzal, zavinul je do čistého plátna a pochoval je do svého nového hrobu, který předtím nechal vytesat ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. A tím bylo dokonáno. Jsou události, které se odehrávaly na Velký pátek, neboli na Zarmoucený pátek. Stalo se to, o čem Kristus Ježíš věděl, že se musí stát. Podařilo se to, co se mělo podařit, a Kristův impuls jako pro nás de facto nejdůležitější událost ve vývoji se stal skutečností. Nechejme si teď to všechno ve své duši zrát. Dovolme tomu, aby to na nás působilo. Chceme-li, spojíme se s tím ještě. A teď už bez dalších komentářů a pozdravů bych si ještě dovolil pustit na závěr ještě jednou hudbu. Ta úvodní hudba, stejně jako ta závěrečná teď, jsou to skladby Josefa Haydna z cyklu, který se jmenuje 7 posledních slov Spasitele na kříži. Poslední hudba ještě trvá asi 5 minut, takže dovolme tomu, aby nám ta hudba pomohla, aby to v nás doznělo a abychom, tak jak sami budeme chtít, i díky té hudbě stali, řekněme, určitými účastníky této tak významné události. Otče, odpustím. Vždyť nevědí, co dělají. Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ženo, hle, tvůj syn. Hle, tvá matka. Bože můj, jak jsi mne zušlechtil. Žij s ním. Je dokonáno. Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Přeji všem krásnou, dobrou noc.